9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Policija hapsi nove osumnjičene zbog slučaja Agrobanka, među njima i Jožef Kasa. Vlada i MMF završavaju pregovore o budućem aranžmanu. Poslanici će raspravljati o izmenama carinskog zakona sutra o budžetu za narednu godinu. Svet traži hitan prekid sukoba Izraela i Hamasa. 400.000 dece u Srbiji siromašno, saopšteno na Svetski dan deteta. Jennifer Lopez večeras u Beogradu. U glavnom gradu trenutno 9 stepeni, u Novom Sadu 5, Nišu, Kragujevcu 7, tokom dana oblačno sa kišom, temperatura do 14 stepeni.
Na početku emisije vesti o još jednom hapšenju u slučaju Agrobanka. Radna grupa kriminalističke policije MUP-a Srbije privodi nekadašnjeg direktora subotičke filijale Agrobanke Jožefa Kasu i još tri osobe zbog zloupotrebe službenog položaja na štetu te banke, sazna RTS.
U toku je hapšenje Kasinog tadašnjeg zamjenika Zorana Maleševića, zatim vlasnika preduzeća Azohem Mala Bosna i Azotara Subotica Peđe Mališanovića i sudskog veštaka Miomira Paovice. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja na štetu Agrobanke pribavili Mališanoviću imovinsku korist od preko 13 miliona evra. Jožef Kasa je bivši potpredsjednik Saveza vojvođanskih, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i potpredsjednik u vladi premijera Zorana Đinđića.
Više informacija o ovome očekujemo svakako u narednim informativnim emisijama, a vesti nastavljamo informacijom da misije Međunarodnog monetarnog fonda i predstavnici vlade završavaju pregovore. Prethodnih nedjelju dana razgovarali su o predlogu budžeta i mogućnosti sklapanja novog aranžmana. Premijer Ivica Dačić izjavio je da aranžman nije neophodan Srbiji u finansijskom smislu za preživljavanje, ali je bitan za kredibilitet domaćeg ekonomskog sistema i da bi ga trebalo sklopiti u prvim mjesecima naredne godine. Dačić kaže da će vlada danas usvojiti posljednje predloge zakona u vezi sa budžetom za 2013. i da će se on već sutra naći pred poslanicima Skupštine.
Ono što je važno za taj predlog budžeta za narednu godinu jeste da je taj budžetski deficit će se kretati između 3-4%. Naša je želja bila da drastično smanjimo taj budžetski deficit u odnosu na ovaj koji će biti do kraja godine. Očekuje se da bude negde između 6-7%. Također, predviđen je i rast do 2%. Predviđeno je da se deficit smanjuje iz godine u godinu sa ciljem da za 2014-15. godine da to dođe, da taj procenat bude negde možda minus 1% ili da polako izlazimo iz zone deficita.
Vlada bi na današnjoj sednici mogla da utvrdi nacrt zakona o javnim preduzećima, koji će omogućiti profesionalizaciju upravljanja u njima, da se direktori biraju na javnim konkursima i da ne mogu biti funkcioneri političkih stranaka. Prema tom zakonu, upravni odbori više neće postojati, a umjesto njih se formiraju nadzorni odbori, pri čemu u javnim preduzećima jedan član nadzornog odbora mora biti nezavistan i ne smije biti čak ni član političke stranke.
A pre nego što počnu raspravu o budžetu, poslanici Republičkog parlamenta trebalo bi da razmotre amandmane na izmene carinskog zakona i potvrde više međudržavnih ugovora. Detaljnije Zoran Vasković.
Predloženim izmenama carinskog zakona u skladu sa odlukama Ustavnog suda ukida se takozvana konforna metoda za obračun kamata na carinski dug. U suštini to je kamata na kamatu. Umjesto toga uvodi se prost interesni račun koji je svakako povoljniji za privrednike. Na taj način nova zakonska rješenja bit će usklađena sa zakonom o budžetskom sistemu. Također je značajno usaglašavanje sa propisima Europske unije koji se odnose na čuvanje carinskih isprava. U načinoj raspravi poslanici opozicije su podržali novi način obračun kamata, ali su naveli da je nelogično da će izmjene zakona početi da važe tek od 1. januara iduće godine, a Ustavni sud donio je odluku još 12. jula.
U Skupštini Vojvodine na vanrednoj sednici poslanici će odlučivati o amandmanima na predloženi državni budžet za narednu godinu. Njime se traži da se pokrajinskom budžetu prenese 43% novca od akciza koji se prikupi na teritoriji Vojvodine. Ako budu usvojeni, amandmani će u Republički parlament biti upućeni pre početka rasprave o predlogu zakona o budžetu za narednu godinu. Potpredsjednik vojvođanske vlade Dragoslav Petrović rekao je ranije da bi na taj način bio zadovoljen ustavni minimum od 7% za finansiranje Vojvodine.
A sada govorimo o našoj drugoj pokrajini, Kosovu i Metohiji. U Briselu se naime nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine. Jedna od tema biće integrisano upravljanje prelazima. Taj sporazum, kao što je poznato od ranije, počinje da se primenjuje 10. decembra. Srbi u pokrajini negoduju jer smatraju da će Kosovo na taj način u potpunosti dobiti nezavisnost. Detaljnije Tanja Vujisić.
Kako se približava dan kada će biti implementiran sporazum o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, tako raste i nezadovoljstvo, ali i strah unutar srpske zajednice na severu pokrajine. Naime, one se sve glasnije suprotstavljaju pomenutom sporazumu, smatrajući da će njegova primjena značiti postavljanje granice između Kosova i centralne Srbije. A predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić za naš program kaže da se ovakvi sporazumi nikako ne mogu prihvatiti niti implementirati.
Najavljena implementacija sporazuma o takozvanom integrisanju upravljenim prelazima nažalost ne uliva nikakvu nadu i poverenje za Srbe na severu Kosova i Metohije, bez obzira na različita tumačenja tih sporazuma, jer mi to tumačimo samo ono što pročitamo. Nažalost, u sporazumima piše da će to biti klasična granica i mi zaista ne možemo prihvatiti, dobrovoljno prihvatimo to nametnuto rešenje.
Sa druge strane, iz Prištine opet dolazi suprotno tumačenje sporazuma u odnosu na to kako ih zvanični Beograd tumači. Tako je premijer Kosova Hašim Tači u nedavnom obraćanju poslanicima u kosovskom parlamentu kazao da Euleks neće imati izvršnu ulogu u integrisanom upravljanju prelazima, kao i da neće biti dva pilot projekta, već četiri koji moraju biti implementirani u decembru. On je još jednom podsjetio da pitanja koja se tiču nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova neće biti teme diskusije sa Srbijom. Svi smo svesni da bi svaka promjena granica otvorila Pandorinu kutiju, što bi ponovo dovelo do konflikta i ratova na Balkanu. Sada već i Evropska unija sve više artikuliše ovo pitanje, stavljajući do znanja i Srbiji da će njeni snovi o podeli Kosova zauvek ostati neostvarljivi. Postigli smo saglasnost o tome da se sporazum o integrisanom upravljanju prelazima počne primanjivati od decembra, i to na četiri prelaza: Jarinje, Brnjak, Merdare i Bela zemlja, što će se ostvariti prema međunarodnim standardima, kazao je kosovski premijer. A da protiv primene sporazuma nisu samo Srbi sa severa Kosova, pokazuje i izjava poslanice u Skupštini Kosova iz Gračanice Rade Trajković, koja veruje da se sa primenom sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima požurilo i da će korist od implementacije imati kosovska strana.
Tači na taj način dobija okvire Kosova i Metohije u celosti. U tom kontekstu ja mislim da je trebalo prvo sređivati stanje oko statusa severa Kosova, a nakon toga rešavati taj okvir.
Inače, na prelazima Jarinje i Brnjak za sada je sve isto kao i u proteklih godinu i po dana. Putnike i robu proveravaju pripadnici Euleks i KPS policije, dok kosovski carinici ne učestvuju u carinjenju, makar ne javno, iako se nalaze u kućicama na prelazima.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su vesti u 9. Posle jednogodišnjeg suđenja, bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu bit će izrečena prva presuda. Očekuje se presuda Županijskog suda u Zagrebu zbog ratnog profiterstva i primanja mita. Tužilaštvo je zatražilo maksimalnih 15 godina zatvora, a odbrana oslobađajuću presudu. Za vesti u 9 javlja dopisnik BT Mirjana Vujović-Đurak.
Za ovaj događaj vlada veliko interesovanje medija. Izricanje presude u živo će prenositi i Hrvatska nacionalna televizija. Tužilaštvo je u završnoj reči prošle sedmice tražilo maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora, dok je odbrana tražila oslobađanje. Tvrde da bivšem premijeru nije dokazano ratno profiterstvo za koje ga tereti tužilaštvo, odnosno da je uzeo oko 480.000 evra provizije za kredit koji je Hrvatska dobila od Hypo banke, dok je on bio zamjenik ministra spoljnih poslova sredinom 90-ih. Odbrana također tvrdi da bivši premijer nije uzeo 10 miliona evra mita od direktora MOL-a za prepuštanje mađarskoj naftnoj kompaniji upravljačkih prava u INI, zašto mu se sudilo u objedinjenom postupku. Tužilaštvo s druge strane tvrdi da je Sanader izdao nacionalne interese i prodao ih za mito od 10 miliona evra, koliko je prema optužbi dobio od MOL-a. Bivši premijer su još nekoliko slučajeva tereti za korupciju, a u toku mu je suđenje na sudu u Zagrebu i u slučaju Fimi Media, u kojemu se sudi za izvlačenje novca i punjenje crnog fonda Hrvatske demokratske zajednice, na čijem je čelu bio, novcem državnih institucija i preduzeća.
U nastavku vesti iz sveta intenziviraju se diplomatski napori za zaustavljanje sukoba u pojasu Gaze. Američki predsjednik Barack Obama šalje Hillary Clinton u Jerusalim, Ramalu i Kairo, a Ban Ki-moon iz Egipta poziva obe strane da spreče eskalaciju sukoba. Danas ističe i rok koji je Izrael dao palestinskom radikalnom pokretu Hamas da obustavi raketne napade na izraelsku teritoriju iz pojasa Gaze. U suprotnom, Tel Aviv preti da će pokrenuti kopnenu ofanzivu. Pripremila Jelena Vidić.
Najuže rukovodstvo Izraela vagalo je na noćašnjim konsultacijama prednosti i rizike eventualne odluke da u pojas Gaze dva mjeseca pred izbore pošalje tenkove i pešadiju. Svjetske agencije javljaju da je iz Tel Aviva stigao nagoveštaj i da Izrael prednost daje diplomatskim sredstvima. Kako se svjetski zvaničnici i analitičari slažu da primirje u Gazi nema bez posredničke uloge Egipta, najnovija kriza u kojoj je već stradalo 100 Palestinaca u fokus međunarodne javnosti stavlja novog predsjednika Egipta Morsija, čiji je predlog o obustavi vatre kabinet u Tel Avivu noćas razmatrao. I Ujedinjene nacije vrše pritisak na obe strane da prihvate egipatsku ponudu na osnovu koje bi se prekid vatre od 24 ili 48 sati proglasio odmah kako bi se omogućilo da se razrade uslovi trajnijeg primirja. Stav Zapada da Izrael ima pravo na samoodbranu sve više potiskuje zabrinutost zbog rasta civilnih žrtava u Gazi. Rusija je nacrt rezolucije kojim se zahteva hitan prekid vatre predstavila juče u Savetu bezbednosti, potvrdio je novinarima ambasador Vitali Čurkin. RIA Novosti navodi da bi Savet bezbednosti trebalo da izrazi ozbiljnu zabrinutost zbog opasne eskalacije i oštrog pogoršanja situacije unutar i oko Gaze, naročito povodom izazvanih velikih gubitaka među civilnim stanovništvom i pogoršanja humanitarne situacije. Prema tekstu u koji su novinari imali uvid, dokument isključuje direktno okrivljavanje bilo Palestinaca, bilo Izraelaca.
U Briselu će biti održan sastanak ministara financija Eurozone. Raspravljaće o financijskom sporazumu sa Grčkom. O očekivanjima Atine javlja Majda Šimunec.
Grčka je ispunila svoje obaveze i sada je vreme da to učine i evropski partneri. Izjavio je sinoć u Atini lider PASOK-a Evangelos Venizelos posle sastanka sa koalicijalnim partnerima iz vlade, premijerom Andonisom Samarasom i predsjednikom demokratske levice Fotisom Kuvelisom. Prvi čovjek socijalista je ponovio da dužnička kriza nije samo grčki, već i problem Evrope i da će svako kašnjenje isplate kredita skupo koštati ne samo grčki narod, nego i sve zemlje eurozone. Venizelos je kritikovao opoziciju jer neprestanim napadima na vladu ulaže u propast zemlje, baš kao i sindikati koji bi trebalo da budu na strani radnika. Koalicijni partneri su sinoć samo 24 časa pre kriznog sastanka Eurogrupe, koja bi trebalo definitivno da odobri tranšu kredita Grčkoj, razmatrali posljednje stavke sa liste zahteva trojke kreditora. Postignuta je saglasnost o hitnoj dokapitalizaciji banaka i investiranju u javne radove. Zahtev trojke da se u konačnom dogovoru prihvati uslov o otpuštanju 22.000 državnih službenika do 2014. navodno je odbijen, jer su lideri razradili drugi mehanizam po kome će ti zaposleni otići u penziju. Inače, u Atini se očekuje da danas Eurogrupa potvrdi dogovor po kome će gotovo 45 milijardi evra biti prosleđeno Grčkoj 5. decembra, ali će prethodno 3. decembra trojka morati u Atini da proveri da li je vlada Andonisa Samarasa ispunila sve tražene uslove.
Širom sveta, pa tako i u Srbiji, obeležava se Dan deteta. Srbija ga dočekuje sa oko 400.000 dece za koju se zbog socijalne ugroženosti izdvaja neka vrsta materijalne nadoknade. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Vesnom Milenović iz Crvenog krsta. Vesna, dobro jutro. Imate li vi informacije koliko ljudi, odnosno koliko dece se hrani u narodnim kuhinjama?
Naravno, oni su evidentirani među našim korisnicima i imamo blizu 10.000 korisnika koji su mlađi od 18 godina. To su uglavnom deca čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbeđenja i pomoći i njihovi roditelji su uglavnom godinama bez posla i bez ikakvih prihoda, odavno su potrošili sve resurse i došli u situaciju kada je veoma teško da sebi i svoje deci obezbedi najosnovnije uslove za život.
I gde je najviše tako ugrožene dece, tih siromašnih, te gladne dece, ako tako možemo da kažemo?
Očigledno je da ih ima u velikom broju sredina, u svim delovima zemlje, da ugroženost postoji, međutim rekli bismo da je u jugoistočnom delu Srbije ta situacija najsloženija, odnosno da je potreba za pomoći najveća.
Da li se njihov broj u posljednjih godinu, dve povećao ili smanjio?
Mislim da kada bismo imali šire kriterijume za korisnike narodnih kuhinja, da bi njihov broj bio i veći. A inače smo predložili Ministarstvu rada i socijalne politike i zapošljavanja da u podršku za 2013. godinu uđu praktično 34.500 korisnika, što je oko 4.000 korisnika više, gde je opet oko 1/3 dece, i da se kuhinje razviju 75 sredina. Nadamo se da će tako i biti predstavljeno u budžetu, u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2013. Ostaje decembar kada bude izašao taj zakon, da vidimo da li će tako i biti.
Hvala na uključenju Vesti u 9. Bila je to Vesna Milenović, generalni sekretar Crvenog krsta.
A povodom Svetskog dana deteta, u Niškoj opštini Medijani najmlađi sugrađani moći će da kažu šta očekuju od svoje opštine. U školama će biti postavljeni poštanski sandučići u koje će deca moći da ubacuju svoje predloge. Javlja Ozren Rašić.
Poštanske sandučiće koji će se od danas naći u školama oslikali su najtalentovaniji učenici koji već imaju svoje želje.
Da se poboljšaju škole, da se urede i one.
Da se malo više izravnja ulica. Ja bih volio da se napravi jedan veliki park, da tu svaki dan može posle škole neko da dođe da se poigra, da promeni u školi sali za fizičko. I da se okreću učionice, da se okreće zidovi, da se promene klupe.
Akciju Sanduče za lepše detinjstvo opština Medijana organizuje kako bi ostvarila što bolje veze sa najmlađima na svojoj teritoriji, kaže predsednik opštine dr. Nebojša Krstić, i dodaje da će se u opštini truditi da obezbede što bolje uslove u kojima će deca stasavati.
Gradska opština Medijana je kao svoj najviši prioritet postavila relaciju i odnose sa najmlađima, prvenstveno sa decom školskog uzrasta, bilo osnovnog, bilo srednjoškolskog, gde smo želeli da svoju aktivnost usmerimo ka velikom broju dece.
Na teritoriji opštine Medijana nalazi se 10 osnovnih i 8 srednjih škola, od čijih učenika u ovoj opštini od danas očekuju predloge i sugestije.
9:16. Film Montevideo, Bog te video, proglašen je za najbolji igrani film na Međunarodnom festivalu sportskog filma u Pekingu. U konkurenciji je bilo 30 filmova sa 5 kontinenta.
Američka pop zvezda i glumica Jennifer Lopez, koja je do sada prodala 55 miliona primjeraka svojih albuma, večeras će prvi put predstaviti se našoj publici. Na svojoj evropskoj turneji Dance Again održat će koncert u Beogradskoj areni, koji će biti ujedno i jedini u ovom delu Evrope. A ko bi više o tome mogao da zna od naše Katarine Epštajn? Kaće, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina. Kada?
Da li je J-Lo stigla u Beograd?
Nije, ona će doći negde u ranim popodnevnim časovima. Praktično će se zadržati u Beogradu nekih 8-9 sati samo i nema nameru uopšte više od toga da boravi, jer ide posle u Dubaj da drži koncert gde će ispavati. Noća svić.
Da. Šta sve oni koji dođu na koncert očekuje večeras?
Očekuje pre svega dobra koreografija, ona igračica, kao što jeste trend uopšte svih tih novih pevačica, da kažemo. Jedno 20-ak pesama, što znači jedno sat i po programa možda, mnogo preslačenja, igre, znači to je to, zabava jedna prosta. Ne znam da li bi nas zadovoljio.
Da, pričat ćemo sutra o tome. Kaće, nema ni jednog koncerta da se ne priča o hirovima zvezda. Jesi uspjela da saznaš šta je Jennifer Lopez tražila za ovaj svoj koncert u Beogradu?
Pa to praktično nisu hirovi, to su rider liste koji menadžeri organizuju. Nije bitno, kao i svim muzičarima koji dođu, koji putuju da idu na te velike turneje, da imaju jedan isti prostor u koji će izaći posle koncerta, prosto nemaju tu neku konfuziju, da imaju uslove da mogu da se odmore, da se pripreme pred koncert, tako i ona. Praktično će se sve odvijati u areni, ona je tamo 10 soba, je njen tim koji je već nekoliko dana ovde, ja mislim 2 dana, neko jedan, neko dva, obezbedio za nju, njenu porodicu koja ide sa njom i ostale članove ekipe, gde postoji džakuzi, gde će čekati hrana, piće, soba za decu, odmor, mislim, to su neke normalne stvari, ništa to nije ekstremno.
Dobro, pričat ćemo sutra već kako je bilo na koncertu Jennifer Lopez. Ovo je bila naša Katarina Epštajna. Koncert Jennifer Lopez je večeras u Beogradskoj areni.
A pored onih koji će igrati u Beogradskoj areni uz dobru muziku, da najavimo i pravu sportsku igru. S nama je Dejan Nikolić. Dejane, šta najavljujemo?
Da, igraće fudbal oni najbolji širom Evrope. Dakle, večeras su na programu meč 5. kola Lige šampiona u grupama E, F GIH, Manchester United je jedina ekipa koja je obezbedila, dakle, do sada plasman u narednu fazu, dok i u ostalim grupama situacija više nego zanimljiva. Dakle, svi parovi, grupa E, Juventus Chelsea, Nordsjelland Šahtjur, F grupa, Bate Borisov Lili i Valencia Bayern, grupa G, Spartak Moskva Barcelona i Benfica Celtic, i grupa H, igraće Galatasaray, Manchester United i Cluj Braga. Dakle, mogao bi Bate Borisov dalje, dakle, istorijska sezona, prva pobjeda u Ligi šampiona i možda plasman dalje. Košarkaši Partizana pobedili u Ljubljani Olimpiju 86-82 sinoć, vratili se na čelo regionalne ligi i odbojkašice Crvene zvezde igraće u Ligi šampiona večeras u Beogradu protiv Dinama iz Moskve.
Hvala o sportu, Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nedostižna pravda. Pravne, političke i istorijske posljedice odluke Haškog suda o oslobađanju hrvatskih generala. Gosti: Savo Štrbac, direktor Veritasa, advokat Jovan Simić i analitičar Miljan Premović. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor: Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Brojevi hitnih službi u Srbiji. Policije, vatrogasaca spasilaca i hitne pomoći su promenjeni. Ispred dosadašnjih brojeva dodajte broj 1. Novi brojevi telefona su Policija 192, vatrogasci spasioci 193, hitna pomoć 194. Kada je hitno, dodajte 1.
Na kraju malo o vremenu. Najtoplije trenutno u Velikom Gradištu 11 stepeni, najhladnije u Kikindi svega 1, u glavnom gradu 10, u Kragujevcu i Nišu 8, u Novom Sadu 6. Tokom dana umereno oblačno, moguća je kiša, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni.
Prognozom vremena završili smo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.